Има ли вече яснота как ще се извършват профилактичните прегледи през 2011 година и какви са новостите?
Ако говорим за това, че приложението, в което са разписани дейностите, е публикувано вече, да. Ако говорим за това как точно ще бъдат извършвани тези дейности, все още нямаме яснота и веднага казвам защо. Например, новите изследвания, които министъра рекламира като голямо достижение, изследвания на простат специфичен антиген, т.е. маркер за злокачествено евентуално заболяване на простатата при мъжете и на мамографията при жените, са едно чудесно допълнение към профилактичния преглед, въпреки че не му е там мястото и ние сме го казвали много пъти, че тези специализирани дейности трябва да бъдат в отделна програма, финансирана от министерството, но така или иначе той ги е включил в профилактичния преглед, без да има яснота дали за това е осигурен финансов ресурс. Давам пример, знаете, и всички наши пациенти са свидетели как през изминалите 2 години все по-малко намаляваха възможностите на общо практикуващите лекари, както и на колегите от специализираната помощ, да изследват и консултират своите пациенти при нужда, т.е. нямахме ресурс или тия лимити, за които постоянно говорим, от средства за изследване и от брой направления за консултация. Ако сумите, които са предвидени за изследвания за профилактични прегледи през тази година, те са горе-долу на същото ниво, както през 2010-та, не се променят, т.е. не се предвидят средства за тези изследвания, те ще си останат едно добро пожелание. Защото да припомня, през всички години до сега на практика парламента нарушаваше грубо закона за здравето, където е казано, че всички български граждани над 18 годишна възраст подлежат на профилактичен преглед задължително веднъж годишно, т.е. възлага една обществена поръчка на общо практикуващите лекари да извършат профилактичен преглед на всички свои пациенти над 18 годишна възраст. И в същото време, всяка година в бюджета на здравноосигурителната каса са предвидени средства само за около 40% от тези български граждани, което означава, че само 40-40 и няколко процента от нашите сънародници над 18 годишна възраст са предвидени за, като средства за профилактика. И всъщност лишаваме над половината български граждани от възможността техния общо практикуващ лекар да им извърши такъв преглед. Тази година вече това включва и новите изследвания, за които говорих преди малко. И в същото време изискваме от общо практикуващи лекари да го направят. И се получава от една страна възможността да го санкционират, ако е направил тези прегледи и съответно изследвания за това, че е превишил отпуснатия лимит. От друга страна да го санкционират, ако не е направил или не дай си Боже откаже на свой пациент профилактичен преглед за това, че не му отпуснат такъв лимит. И се завъртаме в поредния параграф 22. Разбира се, това е само едно от нещата. Другото е, че в профилактичния преглед са предвидени изследвания на холестерол и триглицериди, без да е пояснено дали се включва и така наречения холестерол с висока плътност, който е важен елемент от липидния профил и чрез който се оценява сърдечно-съдовия риск. И това е за мъжете на 40 и повече години, мисля, че през 5 години, ако не ме лъже паметта. И в същото време искаме да изчислим сърдечно-съдовия риск, без да имаме това изследване като запланувано, което е абсурдно, нали? Няма как да стане. На каква възраст почваме да броим тези 5 години? Дали от календарната възраст 40 години на пациента ни или 5 години от последното изследване, което е направено? Нали, разбирате, и такива неща, които на пръв поглед са смешни за нашите слушатели, но от гледна точка на така наречения контрол на здравната каса са много добър повод за санкции. Тоест, търсим още една възможност да санкционираме, без реално да се получава някаква полза за нашите пациенти.
Всичкото това не е ли предпоставка да се извършват едни фиктивни изследвания?
Не бих казал фиктивни, а по-скоро без реална полза за здравето на българската нация.
Тоест неефективни.
Неефективни, да. На практика е имитация на дейност. Това многократно го заявявахме в края на миналата година, но така или иначе решението е на тези институции и ние можем само да се надяваме, че няма много да се влуши състоянието на здравето на нацията.
От друга страна пък националният рамков договор за 2011 вече е в сила. Той би трябвало да изчиства такива противоречия, които има между вас.
Проблема е, че той все още се доработва. Работва, въпреки че беше подписан преди нова година, както знаете, беше публикуван съвсем наскоро. А част от приложенията все още ги няма към рамковия договор, публикувани дори и на сайта на касата, като държа да напомня, че това, че са публикувани на една интернет страница в пространството, не означава, че те са официално публикувани. Знаем, че за да бъде един документ със силата на нормативен акт, той трябва да има своята публикация в Държавен вестник или най-малкото в електронната му версия на Държавен вестник. Такова нещо няма. Да не говорим, че все още и през последните дни тези приложения се преработваха, доработваха, допоправяха. Затова не мога и да ви кажа в окончателен вариант за какво става дума. Все още не знаем кое колко струва като дейности в здравеопазването или поне в извънболничната помощ, тъй като това приложение все още липсва. Оттам липсва и яснота какво ще се случи с така наречените дежурни кабинети, които министъра също прокламира като свое голямо постижение в края на миналата година, уж с идеята да освободи общо практикуващите лекари от 24-часовото разположение, като просто с този вариант на наредбата и с тези дежурни кабинети, по-скоро говорим за закрепостяване на лекарите и за опит за прехвърляне на 2 милиона неосигурени български граждани от спешно приемно отделение в болниците, където те наистина имаха единствено възможността само там да се преглеждат без да заплащат за сметка на републиканския бюджет, да ги прехвърли като грижа на колегите общо практикуващи лекари от тези дежурни кабинети, без да има твърде яснота все още нормативно как са уредени нещата като регистрация, администриране, да не говорим за всички оттам насетне последващи организационни проблеми, като сключване на договори с желаещите да работят, регистрация в НАП на тези договори. Това са дребни на пръв поглед неща, които водят след себе си до куп проблеми на колегите и санкции от съответните хиляди вече наблюдаващи институции, които контролират тези неща.
Обмисли ли се подобна идея как ще се реализира на местно ниво?
С доктор Гецов, ръководителя на Великотърновската болница, ще обсъдим възможността такъв кабинет да бъде разкрит на територията на болницата и по този начин да облекчим достъпа на нашите пациенти във всяко време на денонощието до възможността за преглед и съответно изследване и уточняване на състоянието, както и да дадем възможност на колегите общо практикуващи лекари реално да разтоварят своето денонощие от непрекъснатото дежурство, макар и по телефон.
Един вид подпомагане и дейността на спешната помощ.
Да, съвместно, защото винаги сме смятали от Националното сдружение на общо практикуващите лекари, че логичното и естествено място на такъв дежурен кабинет е в съседство с спешните центрове, както с спешни приемни отделения, така и с филиалите на спешна помощ в малките населени места, защото знаете, че в малките общини и отдалечените населени места единствения денонощен достъп до здравеопазване са тези филиали и от една страна винаги сме настоявали спешната помощ да бъде много по-добре финансирана и осигурена както финансово, така и ресурсно и най-вече да бъдат стимулирани колегите да работят там както лекарите, така и медицинските специалисти, защото знаете, че там текучеството е най-голямо и реално щатовете са незаети наполовина, може би. А това е структурата, която е гръбнака на националната сигурност за здравеопазването и ако нямаме добра спешна помощ, нищо друго няма да върви както трябва. Така че смятам, че наистина мястото на тези кабинети е към или в близост до спешните центрове, тъй като там денонощно има на разположение и диагностични възможности като лаборатория за изследвания, като рентген, като консултанти в болницата, които могат да бъдат използвани при нужда. И наистина по този начин ще осигурим за нашите пациенти най-добро качество на здравната грижа във всяко време на денонощието.
Таксата за посещение ще бъде като приличен лекар в
да,
този кабинет.
Да, поне така е предвидено, но пак да кажа, все още нямаме яснота и по това как ще се работи. По принцип, да, за потребителската такса става дума, че ще се заплаща в тези кабинети. По-важното е това, че по този начин на достъпа на пациентите до наистина решаване на проблемите би бил най-бърз и най-качествен.
Има ли такъв нов елемент от тази година, че пенсионерите ще заплащат отново цялата потребителска такса?
Да, това, което беше въведено през лятото на 2008 година, лицата над 63 години за мъжете и над 60 години за жените вместо 2,40, които заплащаха 1 лев. От началото на тази година с промяна в закона здравното осигуряване е отменено. Като става дума за тези наши пациенти, които не са освободени от потребителска такса по някакъв повод, т.е. единствената разлика е, че тези наши пациенти, които сега заплащаха 1 лев до края на миналата година, от тази година заплащат 2,40. Но бих казал, че това на фона на все по-нарастващите цени на лекарствата, дето се казва ежемесечно виждаме движението нагоре и по думите на нашите пациенти между 60 и 100 лева ежемесечно като разход за лекарства, мисля, че е много по-малката им грижа възможността да заплащат потребителската си такса и всъщност това, което ни притеснява е, че все по-трудно те успяват да осигурят необходимото си лечение, защото са изправени пред избора дали да си купят храна или да си купят лекарствата, което е жесток избор.
Това е така, но пък от друга страна няма ли да се улесни малко вашата работа?
Реално,
да се облекчи.
Реално като количество прегледи няма някаква динамика, както преди, така и сега. Знаем, че това намаление на таксата от 1 лев беше много популистко пак преди едни поредни избори. И аз смятам, че ако държавата иска да прави социална политика, категорично не е това начина. И всъщност уязвимите групи и тези в висок социален риск би трябвало да получават наистина реална социална закрила, а не имитация на дейности като това левче прословото.